Перамовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтулішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паволі кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі-Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка. Падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. «Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы», – сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Ўкраіну. Раней у тэлефоннай размове 3 красавіка Лукашэнка і Мядзведзеў дамовіліся пра асабістыя двухбаковыя кантакты ў бліжэйшы час. Аднак пакуль абодва бакі не паведамляюць пра магчымасць такіх сустрэчаў падчас цяперашняга візіту.